Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Справа проти Леоніда Кучми має важливе значення для розвитку України як правової держави, вважає адвокат Дершовіц.
Повинен бути єдиний стандарт правосуддя. І це все, чого ми вимагаємо. Єдиного стандарту, базованого на фактичних доказах і на законі.
Майбутнє Косова з Євросоюзом, говорить американський урядовець.
Ми дуже хочемо бачити позитивні відносини між Євросоюзом і Косовом. Ми і далі надаватимемо значну підтримку, щоб Косово економічно розвивалося як країна 21-го століття.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Василь Дзілгалов з випуском міжнародних новин.
Доброго вечора всім. На вулицях Лондона сотні тисяч людей вітали у п'ятницю королівське весілля, нове подружжя принца Вільяма і Катрін Міддлтон, коли після церемонії укладення шлюбу вони вийшли з Вестмінстерського аббатства і попрямували у відкритій кареті до Букінгемського палацу. Серед приблизно 2000 гостей самого весілля лідери з майже 50 країн світу. По всій Великобританії на вулицях міста жителі влаштовують традиційні забави з прапорами і духовими оркестрами. За церемонією в Лондоні спостерігало до мільйона гостей в столиці. Серед них і українці, котрі приїхали, щоб потім гордитися, що і вони були тут серед сотень тисяч шанувальників королівського весілля з усього світу, пише сьогодні про це лондонська «Гардіан». Церемонію могли бачити по телебаченню понад 2 мільярди людей. Ось що сказав про свої враження прем'єр-міністр Великобританії Кемерон. Дуже приємно бачити тут тих, хто прибув сюди з Нової Зеландії, Австралії, Канади. Тут величезна маса людей. Обряд вінчання в Вестмінстерському аббатстві проводив архієпіскоп Кентерберійський.
Кетрін Елізабет,
чи будете ви мати цю людину за вашого відданого чоловіка? Жити згідно з законом Божим святому подружжі? Чи будете ви любити його, заспокоювати його, шанувати і бути з ним і в час хвороби, і в час здоров'я, і лише з ним, і лише тільки з ним, допоки ви обоє живі? Принц Вільям і Кетрін Мілтон відповіли на це: «Я буду». У Лондоні вжиті безпрецедентні заходи безпеки. За це дбають біля 5000 поліцейських, біля тисячі вояків. Але детальніше про королівське весілля вам розповість Людмила Литовченко, Олексій і Олекса Семенченко з Лондона. Далі у програмі. А тепер про ці та деякі інші новини. Співвласника компанії «Росукенерго» Дмитра Фірташа викликали в американський суд за позовом, поданим колишнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Видання «Київпост» опублікувало текст повістки в суд для Фірташа. Згідно з документом, відповідачі повинні впродовж 21 дня дати позивачу відповідь на поданий позов або внести свою пропозицію. Як відомо, Тимошенко подала позов до суду Нью-Йорка щодо рішення Стокгольмського арбітражу, згідно з яким у квітні цього року «Нафтогаз» повернув «Росукенерго» 12 мільярдів кубометрів природного газу. Фірташ раніше висловлював сумніви, що Тимошенко має підстави для оскарження цього рішення в судах. 28 травня українська сторона зможе звернутися до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма, щоб оскаржити невигідні умови постачання російського газу. Рішення Стокгольмської інстанції буде остаточним обов'язковим для обох сторін. Офіційно переговори про зниження ціни на російський газ для України стартували 28 квітня. У зв'язку з тим, що сьогодні колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко письмово поставив до відома керівництво Лук'янівської в'язниці про те, що він оголошує голодування, його було переведено в одномісну камеру. Про це журналістам повідомила дружина Юрія Луценка Ірина Луценко, яка одночасно виступає в ролі громадського захисника. З Народної самооборони повідомили, що фактично вже майже тиждень Юрій Луценко голодує в Лук'янівській в'язниці. На цьому, Людмило, у мене все.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Василь Зінгалов. Ви слухаєте «Європейську свободу». Справа проти Леоніда Кучми має важливе значення для розвитку правової держави в Україні. Про це сказав Радіо Свобода консультант адвокатів колишнього президента України, відомий американський адвокат Алан Дершовіц. Він викладає у Гарвардському університеті в Сполучених Штатах і відомий своєю активною підтримкою Ізраїлю та участю в захисті таких відомих у Сполучених Штатах постатей, як колишній футболіст Джей Сімпсон та боксер Майк Тайсон. У розмові з Радіо Свобода Алан Дершовіц розповів докладніше про свої контакти з колишнім українським лідером та оцінив суперечливі записи його кабінеті. Зокрема, на підставі цих записів Генеральна прокуратура України звинувачила Леоніда Кучму у причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе понад 10 років тому. Колишній президент провину відкидає. Досудове слідство в цій справі завершили цього тижня. Спершу Алан Дершовіц пояснив, що ж переконало його взятися за захист Леоніда Кучми.
Well, as is very common in my practice, a former student, an honor student.
Як це дуже часто буває у моїй практиці, колишній студент, і це випускник із відзнакою, якого я мав честь навчати в Гарвардській школі права, зателефонував і розповів мені про цю справу. Він запитав, чи вона б мене якось зацікавила. Мене завжди дуже цікавило все, що стосується права, науки і політики. А ця справа має всі ці три складові, бо вирішальний доказ сумнівний із наукової точки зору. Є аудіозаписи, які нібито зробив відступник офіцер безпеки, але він тримав їх протягом 10 років і намагався продати їх. Ці записи визнали недостовірними, а саме розслідування, яке проводила прокуратура, встановило, що не було ніякої можливості довести автентичність записів. Здавалося, цю справу було закінчено. Та ось десь місяць тому прокуратура знову почала розслідування, по суті, без будь-яких нових доказів заявивши: «Тепер ми вважаємо, що записи справжні і збираємося вести розслідування. А наука не змінилася, закон не змінився, доказ не змінився. Єдине, що змінилося – політика».
І ще одна людина, яка згадується в записах як причетна до справи Гонгадзе – це нинішній голова парламенту Володимир Литвин. Однак йому не пред'являли звинувачення. Йдеться про вибіркове правосуддя?
Є багато ситуацій, у яких звинувачень не висували. Наприклад, людина, яка нібито зробила записи і намагалася продати їх, і, можливо, підробила їх, проти неї була порушена кримінальна справа і потім була закрита. Тепер роблять зусилля, щоб знову відкрити її. На мою думку, повинно бути одне правило, один стандарт правосуддя для всіх. Не має бути вибіркового рішення, що певну особу слід притягати до відповідальності, а інші інших не переслідувати за законом. Повинен бути єдиний стандарт правосуддя. І це все, чого ми вимагаємо. Єдиного стандарту, базованого на фактичних доказах і на законі.
Багато українців вважають, що за звинуваченням проти Кучми стоять політичні міркування, як ви самі вже натякнули. Існують спекуляції, що, можливо, мотивом влади було відкрити розслідування, щоб спробувати вплинути на погляд Заходу на Україну, сподіваючись, що спостерігачі будуть задоволені, побачивши, що є більше прозорості, що влада притягає до відповідальності своїх лідерів. Як ви ставитесь до припущень, що Кучма найняв вас, відомого західного адвоката, щоб спробувати зняти таке можливе тлумачення того, про що, власне, йдеться в цій справі?
Я думаю, що жодну судову справу не слід порушувати просто для того, щоб провести свою лінію. Щоб довести, що система працює чи що не працює, не слід перегинатися в один чи інший бік. Справи слід порушувати лише виключно на основі доказів, виключно на свідченнях і виключно на підставі закону. Якщо ця справа посприяє поліпшенню системи справлення правосуддя в Україні, це чудово. Але це тільки додаткова перевага. Я почуваюся дуже незручно, коли хтось каже: «Ми порушуємо цю справу, щоб довести Заходові, що в нас добра правова система». Це заздалегідь передбачає конкретний результат. А коли ви наперед передбачаєте конкретний результат у якійсь справі, то це не правосуддя, це політика.
Який вплив, на вашу думку, ця справа потенційно може мати на систему урядування та політику в Україні?
very important case. It's an important case, particularly for the rule of law in the
Це дуже важлива справа. Це справа особливо важлива для верховенства права в Україні. Мене не цікавить, взагалі не цікавить, який вплив вона справляє на українську політику. Я нічого не знаю про українську політику. Не знаю, за кого я голосував би, якби був українцем. Це не те, що я уважно вивчав. Очевидно, що я хотів би бачити рух України в бік демократії і верховенства закону. І це дуже важлива справа, бо вона порушує питання. Чи слід починати розслідування виключно на основі зміни працівників, без будь-яких змін у доказах і без будь-яких реальних сумнівів, що попередній слідчий був досить професійним і дійшов до правильного професійного висновку, базованого на законі, фактах і доказах, що провадити справу не слід. Ось це, на мій погляд, є ключовим питанням у цій справі.
Консультант адвокатів колишнього президента України, відомий американський правник Алан Дершовіц в інтерв'ю Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська свобода». Питання про розподіл території Косова не стоятиме на порядку денному переговорів між Белградом і Приштиною. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив Томан Кантрімен, заступник помічника держсекретаря Сполучених Штатів Америки у європейських та євразійських справах. Він зазначив, що майбутнє Косова у Європейському Союзі. Пане Кантрімен, Косово і Сербія розпочали діалог під егідою Європейського Союзу, але досі небагато було досягнуто. Позиції обох сторін залишаються розбіжними щодо майже всіх питань. Чи можна справді очікувати певного результату, виходячи з дотеперішнього досвіду?
Yes, the dialogue was never intended.
Так, метою діалогу не було врегулювання всіх складних проблем в перебігу лише однієї зустрічі. На мою думку, всі ми, Приштина, Белград з Брюсселем, на чолі очікували, що це буде повільний процес, результатом якого стануть малі угоди з надією, що таким чином будуть досягнені більші та важливіші угоди. Діалог є дуже значним для народу Косова, незважаючи, чи йдеться про короткий чи про середній термін, а чи про довгострокові перспективи. В разі, якщо між Приштиною і Белградом будуть реалізовані практичні угоди, які громадянам уможливлять вільно їздити і торгувати, якщо буде запроваджено владу законів у Косові, якщо буде забезпечено кращу послугу всім громадянам Косова, все це безпосередньо впливатиме на громадян Косова. Вони це збагнуть і відчують. Це стане реальністю не лише для етнічних албанців, але і для етнічних сербів у Косові. Коли йдеться про середній термін, це може значно впливати на економіку Косова. Врегулювання питань, скажімо, в ланці постачання електричного струму або телекомунікації забезпечить громадянам кращі послуги і одночасно збільшить доходи уряду та відкриє можливості для нових інвестицій. А все це сприятиме економічному зростанню Косова. Нарешті, коли йдеться про довгий термін, конструктивна та поступлива участь уряду Косова в діалозі створить вигідну атмосферу для нових визнань незалежності з боку країн світу. По-друге, це посилить відносини з Європейським Союзом. По-третє, це буде вести Косово до членства в Об'єднаних Націях та інших міжнародних організаціях. Це цілі, які ми підтримуємо.
Однією із спокус для всіх сторін є північ Косова, яка досі переживає страх від розподілу. Як можна відповісти на цей страх?
Питання поділу території не є і не буде на порядку денному. Це розуміли обидві сторони ще перед початком діалогу. Існує певна кількість практичних питань на півночі Косова, які треба обговорювати і щодо яких можна досягнути прогресу. Я занепокоєний тим, що мешканці північного Косова, зокрема сербські громадяни Косова, не завжди були трактовані як належиться ані з боку Белграда, ані з боку Приштини, ані з боку Брюсселя та Вашингтона. Вони легітимно занепокоєні щодо свого майбутнього в Республіці Косово, і дуже важливо, що тепер є можливість розмовляти про цей їхній страх та заспокоювати громадян північного Косова і таким чином дати їм ясну картину, що вони можуть бути вільними громадянами Республіки Косово. Це справа, яку не можна досягнути певною заявою у Приштині або Вашингтоні, але її можна досягнути через процес діалогу та через врегулювання окремих практичних питань. Думаю, що що таким чином можна прискорити процес запровадження повної суверенності косовської влади на всій території. Серед питань порядку денного є й те, що я згадую завжди, коли їду на Балкани. Найважливіше питання – це влада законів, а саме, щоб поліція та судова система служили і захищали громадян Республіки Косово. Це обов'язок, який міжнародне співтовариство поділяє з владою Косова. Запровадження влади законів на всій території, де зараз влада законів дуже слабка. Йдеться про обов'язок, що про нього треба розмовляти в ході діалогу, а відповідальність за його реалізацію несуть міжнародне співтовариство та влада Косова.
Заступник помічника державного секретаря Сполучених Штатів Америки у європейських та євразійських справах Томан Кантрімен в інтерв'ю Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. У неділю папу римського Івана Павла II зарахують до лику блажених.
Коли 1 травня беатифікують Івана Павла II, ми всі з великою вдячністю будемо думати про нього, великого свідка Господа та Ісуса Христа.
Понад 2 мільярди людей спостерігали сьогодні за одруженням принца Вільяма.
Люди говорять про це повсюдно. Коли ми сюди йшли, водії вантажівок і таксі сигналили і махали рукою. Так, це чудово. Це саме те, що нам треба.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Газети інформують про підсумки візиту президента України Віктора Януковича до Азербайджану, переговори його з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, підписані документи, де йдеться про обмін азербайджанської нафти на українські танки, що викликає обурення в Єревані і поки що мовчанку в Кремлі. Оглядачі також наголошують, що Україна і Росія все більше відповідальні перед світом щодо цін на харчі, які ростуть разом із зростанням світового населення. У пресі з'явилася інформація про вірогідно нову мільярдну оборудку українського олігарха Дмитра Фірташа, тепер вже знову в Росії. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Московська независимая газета стверджує, що Віктор Янукович і Ільхам Алієв, лідери України та Азербайджану, домовилися у четвер в Баку про обмін воєнною технікою та нафтою. І таким чином Азербайджан допоможе Україні зберегти статус транзитної країни. Однак, як деталізується тут, не все так просто із транспортуванням азербайджанської нафти і зрідженим газом з Баку до Одеси. Сьогодні важко говорити про рівень готовності Азербайджану щодо стабільного постачання легкої нафти до українських нафтопереробних заводів. При якості цієї нафти, не кажучи вже про задоволення потреб європейських споживачів. Можливо, тому і в Росії поки що ніяк не реагують на перебіг українсько-азербайджанських переговорів, котрі покликані насамперед вплинути на Москву з боку Києва, котрий домагається нижчих цін на російські енергоносії. Тут також наголошено на негативній реакції Вірменії на українські спроби постачати важку зброю до Баку, у той час, коли продовжує тліти вогонь вірменно-азербайджанської незгоди за Нагірний Карабах. Німецька Die Zeit пише про відповідальність Росії та України у зв'язку із зростанням світових цін на харчі одночасно із збільшенням світового народонаселення, котре сягне до 2050 року 9 мільярдів. Росія та Україна, як інформує німецьке видання, у останні роки забезпечували п'яту частину експорту зернових і мусили би збільшувати експорт зернових в найближчій перспективі. Це можливо із створенням відповідних умов для цього. Але світ лякає ідея організації зернового ОПЕК. Також насторожує та обставина, що Україна у 2010 році вже втретє з 2005-го увела експортні квоти на зернові. Тому, як стверджує Die Zeit, світ має змусити Україну до стабільної міжнародної відповідальності. Лондонська «Гардіан» інформує про своєрідне паломництво сотень тисяч туристів на королівське весілля принца Вільяма та Кетрін Міддлтон, котре відбувалося у п'ятницю в Лондоні. Газета інформує, що разом із гостями із сотень країн до столиці Великої Британії прибули й українські туристи, зокрема Уляна Матризенко з її чоловіком. Кажуть, що вони прибули до Лондона у п'ятницю, щоб могли потім всім розказувати, що ми були на королівському весіллі, що є для нас однією з найбільш емоційних подій нашого життя. Американський Newsweek пише про тепер вже битву між росіянами і українцями за коріння їхніх казок, котре почало викликати гострі суперечки після розвалу СРСР. Так росіяни створили свою своєрідну національну карту казок, куди включили такі казки, як Колобок, котра нібито походить з Ульяновська, батьківщина Леніна. На цій російській карті й казка про Іллю Муромця і курочка Яба, котрі в Україні, як і Колобок, вважаються лише своїми. Так лінгвісти з Києва кажуть, що саме слово «коло» є суто українське, бо росіяни знають це лише як круг. Росіяни на це знаходять свої аргументи, і суперечка триває. Ньюзвік зауважує, що окрім намагання росіян присвоїти собі казковий світ сусідніх народів, таку звичку мають і німці, які присвоїли собі як замок Рапунзеля, так і ліс Ганзеля з Гретель. Таким були деякі теми світової преси. У кінці тижня Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. До Рима прибувають перші прочани, щоб взяти участь у неділю в історичній беатифікації папи Римського Івана Павла ІІ. Протягом останніх 300 років він стане 11-тим понтифіком, якого зарахують до лику блажених. За ним визнали чудодійне зцілення французької черниці від недуги Паркінсона. Одного дня Івана Павла ІІ проголосять святим, але для цього потрібне ще одне диво. З Рима повідомляє Наталка Кудрик.
Навіть невіруючі, навіть нехристияни відчували силу його єдиної зброї, його правдивого і щирого слова.
Fratelli e sorelle, non abbiate paura di accogliere Cristo.
Брати і сестри, не бійтеся прийняти Христа, не бійтеся. Христос знає, що є в душі людини, тільки він це знає.
Dentro l'uomo solo lui lo sa.
Закликав папа Кароль Войтила. Нині його гаслами й образами прикрашені римські вулиці та велична площа Святого Петра, місце недільної церемонії. Там будуть присутні глави понад 60 держав та урядів. У Римі очікують мільйон паломників. Сьогодні вранці труну з тілом Івана Павла ІІ вийняли з могили у крипті собору Святого Петра. В неділю її перенесуть нагору в базиліку і покладуть перед головним престолом, щоб вірні могли вшанувати понтифіка. Також прочани зможуть помолитися біля його мощей – ампули з кров'ю папи Войтили. Святіший отець Бенедикт XVI взяв на себе історичну роль – проголосити блаженним не тільки свого попередника, а й завершити процес беатифікації у рекордно короткий термін – 6 років та 29 днів.
Століттями Ватиканське папство й не думало беатифікувати своїх найближчих попередників. На пальцях однієї руки можна перелічити такі випадки.
Зауважив історик церкви Альберто Мелоні. Сам же папа Бенедикт XVI напередодні так згадав слугу Божого Кароля Войтилу.
Коли 1 травня беатифікують Івана Павла ІІ, ми всі з великою вдячністю будемо думати про нього, великого свідка Господа та Ісуса Христа. Це була людина, сповнена Святим Духом.
В історії церкви і людства папа поляк залишиться зразковим душпастирем, непересічним інтелектуалом і до певної міри політиком за свої надмірні зусилля для повалення комунізму в Європі. Історики визнають, якби у жовтні 1978 року понтифіком обрали італійця, француза чи іспанця, перебіг історії наприкінці ХХ століття був би інший. Іван Павло ІІ підніс авторитет і глобалізував католицьку церкву, яка довгий час була локально-римською. Він розкрив її обійми на зустріч світові, здійснивши 250 апостольських візитів. Майже 10 років тому папа Войтила побував у Києві та Львові, надихнувши Святим Духом і українську націю. Він відстоював інтереси цілих народів і віддав життя для захисту прав людини. Папа Войтила також був невтомним миротворцем, намагаючись повсюдно запобігти воєнним конфліктам. конфліктам. Видатного духівника згадують ще й за його зусилля для поліпшення відносин між євреями і християнським світом. Одна з найяскравіших сторінок 26-річного понтифікату – мільйонні натовпи молодих людей, які заслуховувалися промовами літнього чоловіка, неординарного мислителя. Іван Павло ІІ мобілізував молодь в ім'я Бога і віри, поширюючи у такий спосіб вічні християнські цінності. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Сьогодні погляди понад 2 мільярдів людей звернені до Лондона. Тут, у історичному Вестмінстерському аббатстві, що протягом багатьох століть бачила коронації, одруження і похорони британських монархів, відбулося вінчання внука королеви і майбутнього наступника британського трону принца Вільяма з його нареченою Катрін Міддлтон. Подробиці від Олекси Семенченка з Лондона.
Принц Вільям і Катрін Міддлтон обвінчалися у перебігу зворушливої і урочистої церемонії у Вестмінстерському аббатстві, за якою, за підрахунками, спостерігали приблизно 2 мільярди людей у 180 країнах світу. За подією навіть стежили 3 астронавти, що нині перебувають на Міжнародній космічній станції. Вони, до речі, надіслали з космосу свої привітання молодятам. На вулицях Лондона на маршруті пересування молодої пари, королеви та інших членів королівської родини і гостей зібралися сотні тисяч людей. Студентка Ніна прилетіла до Лондона спеціально на весілля.
Мій рейс приземлився, і я сіла на автобус, що привіз мене прямо сюди.
А Джоанна Шин сказала Радіо Свобода, що настрій у Лондоні сьогодні надзвичайно святковий.
Люди говорять про це повсюдно. Коли ми сюди йшли, водії вантажівок і таксі сигналили і махали рукою. Так, це чудово. Це саме те, що нам треба.
Деякі із прибулих влаштувалися у найкращих точках для огляду ще напередодні весілля і ночували у наметах, аби побачити, як після церемонії в аббатстві молоде подружжя проїде у відкритій кареті у супроводі кінного ескорту до королівського Букінгемського палацу, де відтак відбулися весільний банкет, який прийняла королева Єлизавета ІІ, і подальше більш інтимне прийняття для родичів і друзів, господарем якого виступив принц Уельський Чарльз, батько Вільяма. 1900 гостей зібралося у Вестмінстерському аббатстві. Одним із них був прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон. Він вважає, що молода пара привнесе свіжий струмінь у життя британського суспільства.
Я думаю, що і вона, і принц Вільям привнесуть у життя почуття задоволення, сенс гумору, але також і велике почуття обов'язку. Я кілька разів зустрічався з принцем Вільямом. Він дуже розслаблена людина з дуже незвичним відчуттям гумору. Але він також чудово знає, що робити зі своїм життям.
Прем'єр і його дружина Саманта зорганізували біля резиденції Камерона на лондонській Даунінг-стріт вуличну вечірку на честь свята. Це лише одна із понад 5 тисяч вечірок, які проходять сьогодні по всій країні і для яких вулиці перекрито для руху транспорту. День весілля оголошено у Британії вихідним днем. Перед банкетом у Букінгемському палаці молода пара у супроводі інших членів королівської родини і батьків Катрін вийшла на балкон, щоб привітати тисячі доброзичливців, що з'їхалися сюди з усього світу. Перші публічні поцілунки Вільяма і Катрін викликали величезний ентузіазм. Відтак вони усі разом подивилися повітряний парад британських літаків періоду Другої світової війни і сучасних. Вранці Королівський палац оприлюднив заяву, що Вільяму і Катрін після одруження присвоюються титули герцога і герцогині Кембриджських. Тож простолюдинка, дочка бізнесменів Катрін Міддлтон, стала тепер аристократкою. Однією із найбільших таємниць перед весіллям, яку активно обговорювали засоби масової інформації, була сукня молодої. Ім'я її дизайнера так і не вдалося дізнатися жодному із майже 9 тисяч журналістів, які висвітлювали весілля. Це ім'я, а радше імена британських дизайнерів Олександра Макквіна та Сейри Бертон, було оприлюднено лише коли Катрін вийшла з авто біля Вестмінстерського аббатства. У цій сукні молода виглядала просто вражаюче. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
все на сьогодні у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org
Новини «Радіо Свобода».
Доброго вечора. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. На вулицях Лондона у п'ятницю сотні тисяч людей вітали королівське весілля, нове подружжя принца Вільяма і Кетрін Міддлтон. Коли після церемонії укладення шлюбу вони вийшли з Вестмінстерського аббатства і попрямували у відкритій кареті до Букінгемського палацу. Серед приблизно 2000 гостей самого весілля – лідери з майже 50 країн. По всій Великій Британії на вулицях міст жителі влаштовують традиційні забави з прапорами і духовими оркестрами. За церемонією в Лондоні спостерігало до мільйона гостей в столиці, серед них і українці, котрі приїхали, щоб потім гордитися, що і вони були тут серед тисяч шанувальників королівського весілля з усього світу. Про це пише сьогодні і лондонська «Гардіан». Ось що сказав з приводу цього королівського весілля прем'єр-міністр Великобританії Кемерон. Дуже приємно бачити тут тих, хто прибув сюди з Нової Зеландії, Австралії, Канади. Тут величезна маса людей. За церемонією в Лондоні спостерігало також понад 2 мільярди людей з телеекранів. Обряд вінчання проводив архієпіскоп Кентерберійський. Кетрін Елізабет, чи будете ви мати цю людину за вашого відданого чоловіка? Жити згідно з законом Божим святому подружжі? Чи будете ви любити його, заспокоювати його, шанувати і бути з ним і в час хвороби, і в час здоров'я, і лише з ним, і лише тільки з ним, допоки ви обоє живі? І принц Вільям, і Кетрін Міддлтон відповіли на це: «Я буду». У зв'язку з тим, що сьогодні колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко письмово поставив до відома керівництво Лук'янівської в'язниці у Києві, що він оголошує голодовку, його було переведено в одномісну камеру. Про це журналістам повідомила дружина Юрія Луценка Ірина Луценко, яка одночасно виступає в ролі громадського захисника. Народна самооборона повідомила, що вже фактично тиждень Юрій Луценко голодує на знак протесту у Лук'янівській в'язниці. На ефірах Радіо Свобода ви слухали вечірній випуск новин. Його готував і читав для вас Василь Зілгалов. І, шановні радіослухачі, не перемикайте ваші радіоприймачі, слухайте наступні програми Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір, це «Свобода сьогодні», а сьогодні п'ятниця, 29 квітня, у студії «Радіо Свобода». Я Мар'яна Драч. В міліції визнають тортури. Чи вистачить волі, щоб їх зупинити?
Я думаю, це все потрібно знімати на камеру, все.
Підбирати кадри треба.
Чому важлива справа проти Леоніда Кучми? На запитання «Радіо Свобода» відповідав американський адвокат Алан Дершвіц.
Це дуже важлива справа. Це справа особливо важлива для верховенства права в Україні.
Наступник британського престолу одружився. І про це докладніше на початку нашої програми.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті «Свободи». radiosvoboda.org
Міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов сьогодні визнав факти застосування тортур співробітниками міліції стосовно затриманих українців. Він пояснив, що подібним чином правоохоронці діють з метою забезпечити розкриття злочинів. Натомість українські правозахисники звертають увагу на те, що саме Анатолій Могильов, ставши міністром, скасував в системі МВС структуру, яка слідкувала за дотриманням прав людини. Більше про це в матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
Міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов пояснив, чому всупереч закону в міліції практикують тортури.
Коли ставиться питання про те, що найголовніша розкриваність, то нікого не цікавить, яким шляхом. Це й призводило до того, що співробітники міліції були націлені на вчинення катувань.
З огляду на це міністр змінив пріоритети в роботі правоохоронців. Відтепер міліція має насамперед забезпечувати дотримання прав і свобод потерпілого та обвинувачуваного, а не розкриваність злочинів. Також міністр внутрішніх справ пообіцяв, що будь-який факт порушення прав і свобод людини перевірятиметься, і до винних у цьому будуть застосовуватися найжорсткіші заходи. При цьому Анатолій Могильов зазначив, що зміна пріоритетів негативно відіб'ється на міліцейській статистиці розкриття злочинів.
Україна забезпечувала розкриття злочинів на рівні 60-70%, а в Польщі розкриваність становить близько 40%. Але при цьому довіра до польської поліції у населення у багато разів вища, ніж до української міліції.
Голова парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності депутат Бютівець Віктор Швець зазначає, що законодавче питання неприпустимості тортур врегульоване, тому необхідно посилити громадський, а головне прокурорський контроль за діяльністю міліції, а також виховну роботу МВС.
Особа, яка була піддана катуванням або жорстким поводженням, вона повинна звертатися до прокурора, який зобов'язаний порушити справу кримінально. Попередньо перевіривши.
Голова Української гельсінської спілки з прав людини Євген Захаров зазначає, що викорінити незаконні методи впливу з міліції можна лише за допомогою ґрунтовних змін і не лише в МВС, а в усій кримінальній юстиції.
За Конституцією людина має право не свідчити проти себе. Тут дуже суттєво, щоб суди не приймали ці п'явки повинно, якщо вирок базується тільки на цих речах, абсолютно не судити.
Коментуючи ініціативи міністра внутрішніх справ, Євген Захаров наголошує, що саме з ініціативи Анатолія Могильова в МВС ліквідували управління, яке стежило за дотриманням прав людини.
Це один з перших наказів Могильова, і кожній області був помічник міністра прав людини. Це були працівники МВС, які працювали в апараті міністра, не були підпорядковані начальникам обласних управлінь та главків. Були сотні випадків, коли вони надали допомогу, зокрема, в випадках катувань.
З огляду на це, зазначає Євген Захаров, в Україні кількість випадків застосування насильства в міліції за останній рік зросла. Зросла також і чисельність людей, що загинули в установах МВС. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер почуємо ваш голос на свободі, вашу думку, як зупинити тортури в українській міліції.
Я думаю, це все потрібно знімати на камеру, все, як проходить оцей допит, так, ці різноманітні їх обвинувачення. По-перше, міліціонер буде знати, що за ним хтось стежить, він буде якось стримувати свою поведінку, це перше. І друге, це також допоможе уникнути того, що, наприклад, люди будуть безпрецедентно звинувачувати міліціонерів. Таке теж буває.
Будуть застосовувати міри зі звільненням, зі служби, з карними розслідуваннями.
Взагалі міняти всю систему. Якщо це починає це зверху, і вони живуть таким чином, то це взагалі трохи страшно.
Підбирати кадри треба, не встречно попавши обрати, готувати їх.
Контроль громадськості – це найголовніше. Ми не повинні бути байдужими, цікавитися, чим займається наша міліція. Коли стався якийсь випадок, не мовчати, виходити на вулиці, протестувати, заявляти про це в пресі, свою незгоду, свій неспокій. Не мовчати – це найголовніше. Якщо би стався хоч один прецедент, що винні були би покарані, то інші би собі такого ставлення вже не дозволяли.
І це були думки перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Справа проти Леоніда Кучми має важливе значення для розвитку правової держави в Україні. Про це сказав Радіо Свобода консультант адвокатів колишнього президента України, відомий американський правник Алан Дершовіц. Він викладає у Гарвардському університеті і відомий своєю активною підтримкою Ізраїлю та участю в багатьох резонансних справах за океаном. У розмові з Радіо Свобода Алан Дершовіц розповів докладніше про свої контакти з колишнім українським лідером та оцінив суперечливі записи в його кабінеті. Зокрема, на підставі цих записів Генеральна прокуратура України звинувачує Леоніда Кучму у причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе понад 10 років тому. Колишній президент провину відкидає. Досудове слідство у цій справі завершили в Києві цього тижня. Спершу Алан Дершовіц пояснив, що ж переконало його взятися за захист Леоніда Кучми.
Як
це дуже часто буває у моїй практиці, колишній студент, і це випускник із відзнакою, якого я мав честь навчати в Гарвардській школі права, зателефонував і розповів мені про цю справу. Він запитав, чи вона б мене якось зацікавила. Мене завжди дуже цікавило все, що стосується права, науки і політики. А ця справа має всі ці три складові, бо вирішальний доказ сумнівний із наукової точки зору. Є аудіозаписи, які нібито зробив відступник офіцер безпеки, але він тримав їх протягом 10 років і намагався продати їх. Ці записи визнали недостовірними, а саме розслідування, яке проводила прокуратура, встановило, що не було ніякої можливості довести автентичність записів. Здавалося, цю справу було закінчено. Та ось десь місяць тому прокуратура знову почала розслідування, по суті, без будь-яких нових доказів заявивши. Тепер ми вважаємо, що записи справжні і збираємося вести розслідування. А наука не змінилася, закон не змінився, доказ не змінився. Єдине, що змінилося – політика.
Ще одна людина, яка згадується в записах як причетна до справи Гонгадзе, є нинішній голова українського парламенту Володимир Литвин. Однак йому не пред'являли звинувачення. Чи, на вашу думку, йдеться про вибіркове правосуддя?
Є багато ситуацій, у яких звинувачень не висували. Наприклад, людина, яка нібито зробила записи і намагалася продати їх, і, можливо, підробила їх, проти неї була порушена кримінальна справа і потім була закрита. Тепер роблять зусилля, щоб знову відкрити її. На мою думку, повинно бути одне правило, один стандарт правосуддя для всіх. Не має бути вибіркового рішення, що певну особу слід притягати до відповідальності, а інших не переслідувати за законом. Повинен бути єдиний стандарт правосуддя. І це все, чого ми вимагаємо. Єдиного стандарту, базованого на фактичних доказах і на законі.
Багато українців вважають, що за звинуваченням проти Кучми стоять політичні міркування. Існують спекуляції, що, можливо, мотивом влади було відкрити розслідування, щоб спробувати вплинути на погляд Заходу на Україну. Сподіваючись, що спостерігачі будуть задоволені, побачивши, що є більше прозорості, що влада притягає до відповідальності своїх. Як ви ставитеся до припущень, що Кучма найняв вас, відомого західного адвоката, щоб спробувати зняти таке можливе тлумачення?
Я думаю, що жодну судову справу не слід порушувати просто для того, щоб провести свою лінію. Щоб довести, що система працює чи що не працює, не слід перегинатися в один чи інший бік. Справи слід порушувати лише виключно на основі доказів, виключно на свідченнях і виключно на підставі закону. Якщо ця справа посприяє поліпшенню системи справлення правосуддя в Україні, це чудово. Але це тільки додаткова перевага. Я почуваюся дуже незручно, коли хтось каже, ми порушуємо цю справу, щоб довести Заходові, що в нас добра правова система. Це заздалегідь передбачає конкретний результат. А коли ви наперед передбачаєте конкретний результат у якійсь справі, то це не правосуддя, це політика.
Який вплив, на вашу думку, справа Кучми потенційно може мати на систему урядування та політику в Україні?
Це дуже важлива справа. Це справа особливо важлива для верховенства права в Україні. Мене не цікавить, взагалі не цікавить, який вплив вона справляє на українську політику. Я нічого не знаю про українську політику. Не знаю, за кого я голосував би, якби був українцем. Це не те, що я уважно вивчав. Очевидно, що я хотів би бачити рух України в бік демократії і верховенства закону. І це дуже важлива справа, бо вона порушує питання. Чи слід починати розслідування виключно на основі зміни працівників, без будь-яких змін у доказах і без будь-яких реальних сумнівів, що попередній слідчий був досить професійним і дійшов до правильного професійного висновку, базованого на законі, фактах і доказах, що провадити справу не слід. Ось це, на мій погляд, є ключовим питанням у цій справі.
На запитання Радіо Свобода відповідав Алан Дершовіц, він консультант адвокатів колишнього президента України Леоніда Кучми. Повністю розмову з ним ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org і, зокрема, дізнатися про те, що чимало родичів самого Дершовіца народилися на Львівщині.
Свободу не спиняти. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
В історичному Вестмінстерському аббатстві, що протягом багатьох століть бачило і коронації, і похорони британських монархів, сьогодні відбулося вінчання принца Вільяма з його нареченою Катрін Міддлтон. Як одружувався наступник британського престолу, почуємо з репортажу лондонського кореспондента Радіо Свобода Олекси Семенченка.
Принц Вільям і Катрін Міддлтон увінчалися у перебігу зворушливої і урочистої церемонії у Вестмінстерському аббатстві, за якою, за підрахунками, спостерігали приблизно 2 мільярди людей у 180 країнах світу. За подією навіть стежили 3 астронавти, що нині перебувають на Міжнародній космічній станції. Вони, до речі, надіслали з космосу свої привітання молодятам. На вулицях Лондона, на маршруті пересування молодої пари, королеви та інших членів королівської родини і гостей, зібралися сотні тисяч людей. Студентка Ніна прилетіла до Лондона спеціально на весілля.
Мій рейс приземлився, і я сіла на автобус, що привіз мене прямо сюди.
А Джоанна Шин сказала Радіо Свобода, що настрій у Лондоні сьогодні надзвичайно святковий.
Люди говорять про це повсюдно. Коли ми сюди йшли, водії вантажівок і таксі сигналили і махали рукою. Так, це чудово. Це саме те, що нам треба.
Деякі із прибулих влаштувалися у найкращих точках для огляду ще напередодні весілля і ночували у наметах, аби побачити, як після церемонії в аббатстві молоде подружжя проїде у відкритій кареті у супроводі кінного ескорту до королівського Букінгемського палацу, де відтак відбулися весільний банкет, який прийняла королева Єлизавета ІІ, і подальше більш інтимне прийняття для родичів і друзів, господарем якого виступив принц Уельський Чарльз, батько Вільяма. 1900 гостей зібралося у Вестмінстерському аббатстві. Одним із них був прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон. Він вважає, що молода пара привнесе свіжий струмінь у життя британського суспільства.
Я
думаю, що і вона, і принц Вільям привнесуть у життя почуття задоволення, сенс гумору, але також і велике почуття обов'язку. Я кілька разів зустрічався з принцем Вільямом. Він дуже розслаблена людина з дуже незвичним відчуттям гумору. Але він також чудово знає, що робити зі своїм життям.
Прем'єр і його дружина Саманта зорганізували біля резиденції Камерона на лондонській Даунінг-стріт вуличну вечірку на честь свята. Це лише одна із понад 5 тисяч вечірок, які проходять сьогодні по всій країні і для яких вулиці перекрито для руху транспорту. День весілля оголошено у Британії вихідним днем. Перед банкетом у Букінгемському палаці молода пара у супроводі інших членів королівської родини і батьків Катрін вийшла на балкон, щоб привітати тисячі доброзичливців, що з'їхалися сюди з усього світу. Перші публічні поцілунки Вільяма і Катрін викликали величезний ентузіазм. Відтак вони усі разом подивилися повітряний парад британських літаків періоду Другої світової війни і сучасних. Вранці Королівський палац оприлюднив заяву, що Вільяму і Катрін після одруження присвоюються титули герцога і герцогині Кембриджських. Тож простолюдинка, дочка бізнесменів Катрін Міддлтон, стала тепер аристократкою. Однією із найбільших таємниць перед весіллям, яку активно обговорювали засоби масової інформації, була сукня молодої. Ім'я її дизайнера так і не вдалося дізнатися жодному із майже 9 тисяч журналістів, які висвітлювали весілля. Це ім'я, а радше імена британських дизайнерів Олександра Макквіна та Сейри Бертон, було оприлюднено лише коли Катрін вийшла з авто біля Вестмінстерського аббатства. У цій сукні молода виглядала просто вражаюче. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
На вашій хвилі Радіо Свобода. Далі в програмі «Свобода сьогодні». В Харкові лунають заклики увіковічнити пам'ять агента радянських спецслужб Богдана Сташинського.
Страна должна знати своїх героїв.
Національний заповідник Переяслав передають церкві, а його експозиції згортають, б'ють на сполох представники місцевої громади.
Є така інформація, що передається цій церкві кілька кварталів міста.
Міські горобці розумніші за сільські, про нове в галузі науки. А тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода» така. Чому падають рейтинги і української влади та опозиції? Це в студії Радіо Свобода сьогодні обговорювали директор Інституту національної стратегії Олеся Яхно та Ігор Жданов, президент аналітичного центру «Відкрита політика».
От я вже чула з боку влади, що там хтось там щось фінансує Захід. І, до речі, як з боку нинішніх чи колишніх представників опозиції, що теж там фінансує Росія щось. Це такий абсолютний показник того, що рейтинги падають.
Стосовно чому у партії влади упав рейтинг, це абсолютно закономірно. Був отриманий певний суспільний кредит довіри, дуже високий. Могли зробити дуже багато, в тому числі провести реформи на цьому високому рейтингі, але змогли підписати тільки преснопам'ятні харківські угоди. Реформ немає.
Ви зможете почути повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. Націонал-більшовики пропонують надати молодіжному парку Харкова і університету внутрішніх справ ім'я Богдана Сташинського. Ця людина відома як агент радянського КДБ, який вбив низку лідерів українського націоналістичного руху, зокрема Льва Ребета та Степана Бандеру. Харківські нацболи вважають Сташинського героєм, а націоналісти – найманим злочинцем. Харківська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова розповість до докладніше про дискусії в місті.
Жодних свідчень про перебування Богдана Сташинського, агента радянських органів безпеки, в Харкові немає. Але місцевих націонал-більшовиків це не зупиняє. Вони називають Сташинського героєм і хочуть, щоб його ім'я носив молодіжний парк, на території якого встановлений камінь УПА. Навколо пам'ятного знаку неодноразово виникали суперечки. В 2006 році один з лідерів нечисленної організації нацболів Володимир Цимбалюк фігурував у скандалі, пов'язаному із демонтажем пам'ятного знаку УПА. Якось вночі камінь зарили у землю, за що міліція порушила справу. Нині ж Цимбалюк знов активно виступає проти УПА.
Страна повинна знати своїх героїв. Ми вважаємо, що
країна повинна знати своїх героїв. Ми вважаємо, що якщо молодіжний парк носитиме ім'я Богдана Сташинського, можливо, ми у такий спосіб, враховуючи, що влада всіляко обходить це питання, змусимо національно свідому громаду прибрати з православної території камінь, присвячений бандитам із української повстанської армії.
Заявку на надання молодіжному парку ім'я Сташинського НБП вже подала у міську топонімічну комісію. У цьому ж папері нацболи пропонують назвати ім'ям спецагента КДБ Харківський національний університет внутрішніх справ і встановити пам'ятну дошку Сташинському на будівлі обласного управління Служби безпеки. Секретар топонімічної комісії Оксана Ков'ярова розповіла Радіо Свобода. Щоб винести питання на обговорення, члени комісії повинні мати повне історико-культурне обґрунтування ініціативи, а не лише письмову заяву.
Кроме ходатайства, нужна историко-биографическая.
Окрім клопотання, потрібна ще історико-біографічна довідка, копії документів, які засвідчують, що ця особа пов'язана із даним місцем. Також потрібні пропозиції щодо текста напису, якщо це стосується меморіальної дошки. Ще потрібно узгодження з власником будівлі, де буде встановлена ця дошка, і у випадку з університетом, так це взагалі компетенція Кабінету міністрів.
Керівництво університету та управління СБУ вже висловились проти ініціативи націонал-більшовиків. Кажуть, жодного відношення до їхніх установ Сташинський не мав. Якщо ж рішення про перейменування молодіжного парку ухвалить місцева влада, повстати проти нього обіцяють у Конгресі українських націоналістів. Щоправда, в організації впевнені, що на такий крок чиновники не наважаться.
У мене є сумніви, що навіть така міська рада, яка є зараз, це такий мер, я думаю, це найгірший мер через історію Харкова. І навіть ця влада, я сумніваюся, що таке зробить. Хоча, в принципі, можливо, все.
Сказав один з лідерів харківського осередку Конгресу українських націоналістів Євген Левін. Ідею нацболів націоналісти називають звичайним самопіаром і бажанням зайвий раз попсувати нерви прихильникам УПА. Юлія Журавльова, Радіо Свобода, Харків.
Приміщення національного заповідника Переяслав передають церкві, а їхні експозиції згортають. Б'ють на сполох представники місцевої громади. Натомість священники говорять про відродження монастирів і одночасно запевняють, що музеї продовжать діяти. Подробиці конфлікту знає Євген Солонина.
Музеї народного одягу середньої Надніпрянщини, давньоруської архітектури та музей електрозварювання донедавна були окрасою музейного містечка у центрі Переяслава. Нині вони не приймають відвідувачів, їхні експозиції згорнуті. Під загрозою закриття і музей Сковороди та музей Діорама «Битва за Дніпро», повідомляють у місцевій організації «Переяславський скарб». Як розповів Радіо Свобода голова організації, історик Тарас Нагайко, проблема почалася з того, що на території національного заповідника Переяслав встановили намет віряни Української православної церкви Московського патріархату. В Переяславі тривають акції протесту. Міська рада висловила недовіру новому керівникові заповідника Павлу Довгошиї. Однак музеї досі закриті для відвідувачів і там порядкують ченці, розповідає Тарас Нагайко.
Діє церковна громада Української православної церкви Московського патріархату. Але спільне користування там дуже специфічне, тобто експозиції там немає, а музей давньоруської архітектури просто зачинено. Самих працівників немає навіть ключа. Є припис Держкультспадщини про те, що ведеться там незаконне будівництво, спотворено пам'ятку національного значення.
Керівництво заповідника ситуацію не коментує. Водночас відомо, що частину його працівників, які були не згодні із закриттям музеїв, звільнили, і вони доводять свої права у суді. Зі свого боку, керуючий справами Переяслав-Хмельницького вікаріату Української православної церкви Московського патріархату вікарій Пантелеймон Васильківський не бачить підстав для конфлікту і вважає, що монастирі і музеї мають мирно співіснувати.
Територія, яка прилягає до Свято-Архангело-Михайлівського храму, є, згідно благословіння Блаженнішого митрополита Володимира, чоловічим монастирем. І, можливо, це комусь не подобається. Ні один камінчик, ні один раритет музейного надбання не буде пошкоджений. Музейні працівники не позбавляються роботи. Просто буде поєднуватися музейна праця, охорона цих пам'ятників з життєдіяльністю монастиря.
УПЦ Московського патріархату завдала непоправних збитків історичній спадщині України, переконаний експерт з музейної справи Віктор Тригуб.
Є така інформація, що передається цій церкві кілька кварталів міста, де зосередження основні музеї національного історико-етнографічного заповідника Переяслав. Фактично знищуються існуючі музеї, які є гордістю не тільки Переяслава, а всієї України. Порушуються всі норми закону.
А більше про майбутнє цього заповідника ви можете дізнатися з нашого сайту.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
І на сам кінець цієї передачі новини науки. Нові суперкомп'ютери дозволять досліджувати прискіпливіше, так впроваджують нові технології. А ось орієнтологи помітили, що міські горобці мають більший об'єм мозку, ніж їхні сільські родичі. Докладніше Василь Зілгалов.
Впливова New York Times інформує про нові можливості у використанні насамперед вченими надпотужних комп'ютерів. Тут йдеться, зокрема, про мультимедійну презентацію в Каліфорнійській академії наук під назвою «Життя. Космічна подорож». Журналіст Джон Марков, вражений пережитим відчуття польоту, поступається місцем відчуттю, коли голова обертом йде, коли камера заглиблює вас у ліс, наближає гілки гігантської секвої, після чого заглиблюється спочатку в окремий листок, а далі у клітину. А у фільмі Морісоновського «Планетарію» ці Національної академії наук Каліфорнії під назвою «Тендітна планета», глядач вилітає через дах планетарію, облетівши будівлю, відправляється в космос досліджувати сонячну систему. Таке враження глядача забезпечують три паралельно функціонуючі комп'ютерні системи, котрі гарантують плавне збільшення об'єктів від субатомної величини до великомасштабної структури Всесвіту, пояснює директор планетарію Кеті Бьорнер. Вона є фахівцем із візуалізації наукових даних із університету Індіани і називає цю технологію макроскопом. Її суть полягає у здатності різноманітними способами звертатися до гігантських баз даних, що дозволяють виявляти феномени і процеси, котрі раніше виявлялися занадто великими, повільними чи складними, щоб людське око могло їх побачити і розуміти, пояснює Бьорнер. Вчені і комп'ютери стають сьогодні дедалі більше як одне ціле, що визначає суть досліджень і шляхи їхнього розвитку. Шведські та іспанські вчені-орієнтологи оприлюднили на сторінках Journal of the Royal Society Biology Letters результати дослідження, котре проводилося в 12 європейських містах та околицях. Були проаналізовані дані про величину мозку у порівнянні з масою тіла у 82 видів птахів групи горобців. Було встановлено, що у видів, які живуть у центрі міста, об'єм мозку відносно більший, аніж у їхніх родичів, котрі полюбляють жити в сільській місцевості. Вчені припускають, що більший об'єм мозку розширює здатність птахів успішно пристосовуватися до незвичного і постійно змінного міського середовища. Вчені продовжують дослідження і щодо інших видів птахів.
Наукову пресу гортав Василь Зілгалов. І це все в передачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю всім гарного вечора.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.